Magazín, zo pár drobností o novinkách z vedy a techniky. Bambusuril z Brna pomôže liečiť. Vedcom Brnianskej Masarykovej univerzity sa podaril unikátny objav. Vynašli novú zlúčeninu, ktorá sa v prírode dosiaľ nevyskytovala a v budúcnosti uľahčí prácu odborníkom v zdravotníctve, farmácii a potravinárstve. Novú zlúčeninu, ktorú vedci pomenovali podľa tvaru krátkej trubičky, pripomínajúcej kmeň bambusu, si chcú nechať patentovať. Bambusuril bude slúžiť ako prepravník rôznych látok. Naloží ich a dopraví z jedného miesta na druhé. Bambusuril vie vychytávať niektoré látky z roztoku tak, že ich uschová vo svojej schránke. Látka, uschovaná v dutine bambusurilu, sa potom môže dopraviť na iné miesto, kde sa z dutiny uvoľní, vysvetlil vedúci výskumného tímu Vladimír Šindeláš z Ústavy chémie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity. Lekári pomocou novej zlúčeniny budú môcť napríklad lepšie diagnostikovať pacientovi ochorenie či dopraviť liečivú látku priamo do miesta v tele človeka, kde má pôsobiť. Bambusuril sa však bude dať využiť aj na čistenie odpadových vôd. Príprava základného bambusurilu je jednoduchá. Východ je zlúčeniny i použité rozpúšťadlá sú naviac lacné a dobre dostupné, uviedla hovorkyňa Masarykovej univerzity Tereza Fojtová. Psi sa domestikovali na Blízkom východe. Domáci psi od francúzskych pudlíkov až po nemeckých vlčiakov mali svojich predkov na Blízkom východe a nie vo východnej Ázii, ako sa doteraz predpokladalo. K tomuto výsledku dospel tým vedcov pod vedením profesora Roberta Vejna z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Oblasť známa ako úrodný polmesiac zahŕňa územia dnešného Iraku, Sýrie, Libanonu a Jordánska, čo je rovnaké územie, kde sa domestikovali mačky, pôvod majú mnohé dnešné druhy dobytka a zrodilo sa poľnohospodárstvo. Výskum robili genetickým porovnávaním 900 psov, reprezentujúcich 85 plemien a vyše 200 divokých sivých vlkov, ktoré sú ich najbližší príbuzní z celého sveta. V rámci dosiaľ najintenzívnejšej analýzy pomocou molekulárnych genetických techník preskúmali vyše 48 000 genetických znakov z celého genómu každého zvieraťa zapojeného do výskumu. Ukázalo sa, že najviac spoločných genetických znakov majú psi s vlkmi z Blízkeho východu. Príbuznosť sa našla aj medzi psami a európskymi vlkmi, ale jej znaky boli oveľa menej intenzívne. Naopak veľmi intenzívne väzby zistili medzi plemenami východoazijských psov a čínskymi vlkmi, ukazujúcimi na premiešanie medzi nimi. Odlišnosť oproti predchádzajúcim výskumom, ktoré dávali pôvod psov do východnej Ázie, vyplýva z toho, že kedysi sa robili porovnania len na základe malej sekvencie DNA zobranej z mitochondrie tenkej štruktúry mimo jadra živých buniek a nie z celého genómu ako teraz. Prví psi sa objavili na Blízkom východe pred 12 až 13 tisíc rokmi. Prvých vlkov však nedomestikovali poľnohospodári, ale ešte lovci, ktorých často sledovali na poľovačkách, aby sa dostali k zanechaným zvyškom zvierat. Trvalo tisíce rokov, než sa stali priateľmi. Známy je archeologický nález hrobu, v ktorom sa našlo štenia skrútené v rukách kostry človeka. Aj keď mnohé psie plemená majú dlhú históriu, až 80% moderných druhov sa objavilo po explózii kríženia psov vo viktoriánskej ére koncom 19. storočia. Deti plačú v materčine. Porovnávanie plaču novorodencov vo veku 2 až 5 dní odhalilo, že tak robia vo svojom materinskom jazyku. To znamená, že schopnosť vyjadrovať sa v svojom jazyku sa začína i hneď po narodení. K tomuto záveru dospel tým vedcov z univerzity v nemeckom Würzburgu, ktorý porovnával viac ako 20 hodín plaču nemeckých a francúzskych detí. Zistil, že plač malých Francúzov a Francúzok sa začína nízkymi tónmi a postupne naberá na výške. Plač nemeckých detí mal naopak klesajúcu tendenciu. Začal sa vysokým hlasom a postupne klesal. To zodpovedá kontúram bežnej reči v oboch jazykoch. Jednoduchým príkladom je slovné vyjadrenie slova otec. Vo francúzštine je to papa a v nemčine pápa. Skutočnosť, že už v prvom plači detí je začiatok melódie ich materinského jazyka, chcú vedci využiť na zisťovanie možných rečových porúch v neskoršom veku. Skorá diagnóza by totiž umožnila odstraňovať problémy vo výslovnosti v najrannejšom štádiu. Vedci sa chcú teraz sústrediť na porovnávanie prirodzeného plaču detí aj z ďalších krajín, aby získali istotu o jeho prepojení na neskoršie rozprávanie. traumatizovaný od detstva. Vedci z Inštitútu Maxa Plancka našli genetický dôkaz, že skúsenosti z detstva a mladosti zanechávajú v človeku významnú stopu. Traumatizujúce zážitky alebo extrémny stres v detstve mohli dlhodobo zmeniť génovú aktivitu. U dospelých sa to prejavuje prehnanou náchylnosťou k depresiám alebo chorobným strachom. Genotyp reaguje na ťažký psychický stres tak, že mení svoju génovú aktivitu. Takéto chemické zmeny môžu viesť k zvýšenej produkcii stresových hormónov. Základom bol pokus s novonarodenými myšami, ktoré na krátky čas oddelili od ich matiek. Traumatizované hlodavce sa neskôr ťažko vyrovnávali so stresovými situáciami. Ich pamäť, pudy a emócie boli celkom zničené, pretože v ich mozgoch dochádzalo k zvýšenej produkcii hormónu vazopresínu, ktorý vzniká v hypotalame. Film s cudzojazyčnými titulkami. Vedci pri svojom výskume ukázali dobrovoľníkom úseky filmov v škótskom a austrálskom dialekte. Všetky testované osoby sa učili angličtinu približne 7 až 8 rokov, no nikdy predtým sa nestretli s týmito špecifickými dialektmi. Film pozerali s titulkami v materinskom jazyku, v angličtine alebo bez titulkov. Úlohou bolo zreprodukovať, čo počuli. Účastníci, pozerajúci s titulkami v rodnom jazyku, zreprodukovali text najhoršie. Pochopili síce zmysel, no z filmu si nezapamätali takmer nejaké cudzie výrazy. Tí, ktorí mali titulky v angličtine, si slová nielen zapamätali, ale neskôr ich aj dokázali využiť. Popri tom rovnako dobre dokázali zreprodukovať obsah filmu. Takže ten, kto sa chce pomocou filmov učiť cudzí jazyk, by si mal pomáhať titulkami v danom jazyku. Peľ preletí až 160 kilometrov. Figovník dokáže svojim peľom oplodniť strom rastúci 160 kilometrov od neho. Ako je to možné? Tým Sofie Ahmedovej z univerzity v britskom Líce sledoval semená, listy a plody moruše aj figovníka, aby ich podrobil genetickým testom. Zistili, že za akčný rádius oplodňovania je zodpovedná osa figová. Tieto zvláštne osy, ktoré jediné opeľujú figy, majú na tele nazbieraný peľ viacerých kvetov. Vo večerných prúdoch preletia obrovské vzdialenosti a prenesú ho na ďalšie rastliny. To všetko zvládnu počas svojho iba 48-hodinového života. Diaľkové oplodňovanie bolo doteraz neznáme a v budúcnosti by mohlo pomôcť efektívnejšiemu poľnohospodárskému využívaniu pôdy, najmä pri sadení geneticky modifikovaných rastlín. Minotaurov labyrint. Nicholas Havard, špecialista na historickú geografiu, objavil v Oxfordskej knižnici starú mapu ostrova Kréta z roku 1688. Priviedla ho k myšlienke hľadať najvýhodnejšiu polohu pre bájny Minotaurov labyrint. Minotaurus, napoli muž a napoli bík, mal podľa legendy žiť v labyrinte pod palácom kráľa Minoa Knose, ktorý v súčasnosti ročne navštívi viac ako 600 tisíc turistov. Na mape objavil Havard malú okrúhlu skicu, pomenovanú Labyrinto, no tá neležala na mape pri paláci, ale v horách približne 30 kilometrov juhovýchodne od mesta Gortyn. Havard na danom mieste objavil pod starým rímskym kameňolomom rozsiahly systém tunelov a jaskýň. V tuneloch sa však nenachádzajú nejaké stopy po prípadnej minotaurovej činnosti. Je otázne, prečo v staroveku vlastne tento gortínsky systém chodieb vybudovali. V každom prípade ho za rímskych čias využívali ako kameňolom. Či sú chodby ešte staršie, to sa dá dokázať iba podrobnejším archeologickým výskumom. Zalesnená Sahara. Vedci vyhodnotili vrtné jadrá z morských usadenín, nachádzajúcich sa v hĺbke 3 km pri pobreží východnej Afriky. Sedimenty obsahovali saharský prach naviatý do Atlantiku silnými vetrami. Prach obsahuje dokonca uhlíkové častice, pochádzajúce z dnešných púštnych oblastí. Zo zloženia týchto častíc dokázali vedci odvodiť, ako vyzerala vegetácia kedysi. Pred 8 až 12 tisícmi rokov sa na území dnešnej Sahary nachádzal obrovský les. Situácia bola rovnaká aj v období pred 45 až 50 tisícmi rokov a pred 110 až 120 tisícmi rokov. Dve staršie periódy sa prekrývajú s obdobím, v ktorom sa moderný človek presúval z východnej Afriky do severnej a osídľoval stredný východ, Áziu aj Európu. Títo ľudia nemuseli na svojej ceste prekonať vyschnutú púšť, práve naopak, prechádzali po úrodnej krajine. Nasledujúce suché obdobia mohli zrejme urýchliť sťahovania ľudí a teda ovplyvniť ďalšie vývojové obdobia. šťastný pod vplyvom dopamínu. Dopamín je už dlho známy ako signálna látka pôsobiaca v mozgovom centre odmeňovania. Táto časť mozgu je zodpovedná za emocionálne vyhodnocovanie vnemov, činností alebo udalostí, ako aj za to, ako na nás zapôsobia. Preto vedci skúmali úlohu dopamínu pri procesoch rozhodovania. 61 dobrovoľníkov hodnotilo 80 rozličných cestovateľských destinácií od Grécka až po Thajsko. O 40 minút neskôr dostali placebo a mali si predstaviť, že tam budúci rok pocestujú. O ďalších 40 minút neskôr dostali tabletu s účinnou látkou L-dopa, zvyšujúcou hladinu dopamínu v mozgu. Potom si mali opäť predstaviť, že strávia na určitom mieste dovolenku. Výskum ukončili nasledujúci deň rozhodovaním medzi dvoma cieľmi, ktoré na začiatku ohodnotili celkom rovnocenne. Celý test mal prekvapujúco jednoznačný výsledok. Dovolenkové miesta, o ktorých premýšľali dobrovoľníci pod zvýšeným vplyvom hladiny dopamínu, sa im na ďalší deň zdali podstatne atraktívnejšie ako pri pôvodnom ohodnotení. Placebo takýto účinok nemalo. Rozlúštený konský genóm. Pred 5000 rokmi skrotil človek koňa, dnes rozlúštil jeho genotyp. Výsledky týmu pod vedením Kerstina Lindblada Toha z Massachusettského technologického inštitútu sú však zarážajúce. Podľa nich je totiž veľká časť konského genómu podobná ľudskému. Je o niečo väčší ako psí, no menší ako ľudský alebo kravský. Napriek tomu má približne polovicu génov uloženú v tom istom poradí ako ľudia. Psí genom, ktorý rozlúštili v roku 2005, sa s ľudským zhoduje iba na 29%. Vedci vyvodzujú zo svojej analýzy pôvod desiatok ľudských ochorení, keďže viac ako 90 dedičných konských chorôb vykazuje určitú podobnosť s ľudskými, napríklad svalové i zápalové problémy alebo neplodnosť. Identifikácia genetických koreňov koní nám podľa názoru výskumníkov pomáha lepšie porozumieť ochoreniam koní aj ľudí. Šprintéri s protézami. Búrlivú diskusiu rozpútal v odborných kruhoch juhoafrický bežec Oscar Pistorius, ktorému v detstve pre génovú poruchu amputovali nohy v členkoch. V roku 2008 sa zúčastnil paralympijských hier a získal niekoľko medailí. Tomu však nestačilo. Snažil sa dostať na kvalifikáciu pre olympijské hry v Pekingu. Mal však množstvo oponentov. Tí tvrdili, že vďaka svojim protézam, ktoré by mohli pri behu fungovať ako pružiny, by mal obrovskú výhodu. Vedci sa preto rozhodli protézy dôkladne preskúmať. Šiestich šprintérov nechali bežať s protézami po bežiacom páse a merali silu, ako na pás došliapávali. Zistili, že pri protézach je váha došliapávania o 8% nižšia. Predpoklad odborníkov, že vyššia hmotnosť protéz môže zvýšiť krokovú frekvenciu bežcov, sa tiež nepotvrdil. 100, 200 alebo 300 gramové závažia frekvenciu nejako neovplyvnili. Pomohli len k lepšej synchronizácii oboch nôh. Jasne teda dokázali, že za skvelé časy nevďačia postihnutí športovci technickému pokroku, ale iba vlastnej sile a tvrdému tréningu. Filtračná huba. V tropických vodách, kde rastú koralové útesy, sú živiny pomerne nedostatkový tovar. Huby, ako napríklad Halicerca cerulea, sa tomuto prostrediu prispôsobili a dokážu filtrovať uhlík z vody. Tým Jaspera de Goya z Holandského inštitútu pre výskum mora tvrdí, že huby dokážu prijať asi polovicu svojej telesnej hmotnosti z vyfiltrovaného uhlíka. No napriek tomu sa zdá, ako by nerástli. Aby zistili, čo sa s nimi deje, preskúmali ich v akváriách s morskou vodou. Zistili, že pre obrovské množstvo prefiltrovanej vody a baktérie či vírusy musia huby každých 4 až 5 hodín obnovovať svoj filtračný aparát. Zo správania húb profitujú samozrejme aj iní obyvatelia útesov. Napríklad korály vďaka nim neprijímajú takmer nejaký vylúčený uhlík. Nebezpečné tankovanie. Hlboký nádych pri tankovaní nie je dobrý nápad. Egyptskí vedci pri pokusoch s krysami zistili, že výpary stúpajúce z benzínu môžu spôsobiť agresivitu. Na mozog vplývajúce agresívne voľné radikály spôsobujú zmeny rovnováhy serotonínu a dopamínu v rozličných častiach mozgu. Obe látky súvisia s reguláciou pocitov a s tým súvisiacim správaním. Podľa Amal Kinaviovej z Káhirskej univerzity benzínové výpary teda nevyvolávajú len rakovinu, ale sú nezdravé aj pre náš mozog. Nová teória o vzniku atmosféry. Americkí a anglickí vedci analyzovali plyny získané z hĺbky 600 až 700 metrov na území Nového Mexika. odhalili medzi nimi aj vzácny kryptón a xenón. Podľa nich je to ako odtlačok prsta jednotlivých vývojových fáz slnečnej sústavy. Tieto plyny, ktoré sa dodnes nachádzajú pod zemou a na povrch sa dostávajú iba pri sopečnej činnosti, pochádzajú z raného obdobia vzniku slnečnej sústavy. Vtedy sa z rotujúceho zhluku prachov a plynov vytvorilo Slnko, planéty a teda aj naša Zem. Tieto 4,5 miliardy rokov staré čiastočky odborníci analyzovali a zistili, že vzácne plyny spod povrchu Zeme prispeli k vytvoreniu zemskej atmosféry iba minimálne. Podľa tvrdenia jedného z zúčastnených vedcov, Chrisa Bolentína, sa musíme rozlútiť s predstavou, že v prvopočiatkoch Zeme vytvorili atmosféru obrovské vulkány. Je teda pravdepodobné, že atmosféra na Zemi sa vytvorila počas miliónov rokov vďaka kométam dopadajúcim na Zem. Zrejme práve oni priniesli prvé na Zem vodu, ktorá teraz pokrýva väčšinu jej povrchu. Súrodenecká láska medzi rastlinami. Ak vedľa seba rastú dve kvetiny, ktoré pochádzajú z tej istej materskej rastliny, správajú sa podstatne priateľskejšie, ako keby si boli cudzie. Americkí vedci zistili, že rastliny rozpoznajú suseda pomocou sekrétu z koreňov. Ak nejde o príbuzenstvo, snažia sa prostredníctvom zvýšeného rastu koreňov, a teda väčšou spotrebou vody, konkurenta zahubiť. Ak sú však príbuzné, pristupujú na istý druh remízy a rozširujú svoje korene iba tak ďaleko, aby mal aj sused dostatok miesta, tvrdia Harsh Bays a jeho kolegovia z University of Delaware. Toto zistenie by mohlo mať veľký význam nie len pre drobných pestovateľov, ale aj pre veľké poľnohospodárske podniky. Užitočné nanočastice zlata. Pomocou nanočastíc zlata, veľkých približne 30 nanometrov, dokážu lekári odhaliť signály indikujúce rakovinu prostaty už pri koncentrácii 300-krát nižšie ako doteraz. Navezujú totiž na seba tzv. Špecifické prostatické antigény, ktoré sa nachádzajú na povrchu buniek a slúžia na zistenie výskytu rakovinotvorných buniek. V budúcnosti môžu lekári pomocou novej metódy pozorovať pacientov s rakovinou hneď po operácii, vďaka čomu zistia znovu objavenie sa tumorových buniek podstatne skôr. Lekári a pacienti tým získajú veľmi dôležitý čas a pri návrate choroby začnú skôr s liečbou. Žraloky obeťami gurmánov. Podľa odhadov padne ročne za obeť gurmánom približne 73 miliónov žralokov. Ich plutvy sa predávajú na čínskom trhu ako delikatesy. Predstavujú pritom menej než 5% celkovej hmotnosti žraloka. 1 kilogram však na trhu v Hongkongu stojí až 120 dolárov. Preto neprekvapuje, že zvyšok sa väčšinou hodí z rybárskych lodí späť do mora, lebo je lacný a zaberal by v nich veľa miesta. Výsledkom je, že počet žralokov sa v posledných rokoch zmenšil o 50 až 75%. Vedci sa sústredili na to, aby našli miesta najčastejšieho výskytu najohrozenejších druhov žralokov. Zamerali sa na žralokov kladivohlavých, pretože sa viac zdržujú na jednom mieste. Samice sa totiž väčšinou vracajú na miesto svojho narodenia, aby tam priviedli na svet svoje potomstvo. To ich na jednej strane robí ľahkými terčami lovu, čoho dokladom je, že 1 až 3 milióny plutiev pochádza práve zo žralokov kladivohlavých. Na druhej strane ich však bude možno práve preto ľahšie chrániť.